Ja, da var det skjønn og dømmekraft, og nå blir det veldig fort og gale på akkurat det. Innsikt, forståelse og empati. Jeg tror alle som møter hjelpeapparatet på en eller annen måte, har en forventning om å bli møtt med innsikt, med forståelse og empati. Og så er opplevelsen veldig ofte at akkurat det mangler. Og hvorfor er det så, altså hvorfor er det sånn at nettopp innsikten, forståelsen og empatien blir borte? Er det så mye støy i et sånt et møte, profesjonell hjelpesøker? Er det så mye støy at dette ikke får rom? Eller er det en type oppfatning om at en skal være korrekt, en har så mange føringer, politiske og økonomiske, eller har en et profesjonsideal som ikke omfatter innsikt, forståelse og empati? Profesjonsetikk forutsetter at en må kunne begge deler. At en både må kunne forholde seg til et regelverk, ha et samfunnsmandat, være en forvalter, og samtidig vise innsikt, forståelse og empati. Og kanskje det profesjonsidealet er såpass krevende at en del forlater sånne yrker der ubehagelige menneskemøter kan oppstå. Handlingsimperativet, altså du skal gjøre sånn og sånn. Altså, hvis jeg skal vite hva jeg skal gjøre i de forskjellige situasjonene, så krever dette at jeg forstår situasjonen, ikke bare kan reglene, og at når jeg forstår situasjonen, at jeg også har evne til å omsette dette i praktisk dømmekraft. Dømmekraft handler om tolking, fortolkning. Hermeneutikk, det er jo den gamle vitenskapen om å tolke tekster. Og når vi går til profesjonsetikken, så snakker vi om hermeneutikk som å tolke situasjoner, å tolke praksis, og tolke det som skjer akkurat i situasjonen. Fra gammelt av så handler hermeneutikken om å tolke de gamle tekstene, bibeltekster, andre historiske spor, historiske kilder. Og så har vi den hermeneutikken som er en sånn vekselvirkning mellom min forståelse og sporet eller teksten, og så oppdager jeg noe nytt i teksten, og så øker min forståelse og kunnskap, og gjør at jeg igjen ser noe enda mer. Jeg ser flere spor, og jeg ser nye sider ved den teksten. Og så har vi denne hermeneutiske sirkelen. En liknende sånn type hermeneutisk sirkel tenker Sven-Åge Kristoffersen om dømmekraft. Praktisk dømmekraft handler om noe mer enn logikk, om tradisjonell kunnskap og teori. Dømmekraft er en form for klokskap, der en rekke forskjellige evner og egenskaper er i sving. Og veldig skjematisk så kan en si at dømmekraften finner sted i på en måte skjæringspunktet mellom menneskesyn, teori, etikk og den praktiske erfaringen. menneskesyn, teori, etikk, og så det praktiske livet, situasjonen her og nå, og det som oppstår imellom der, når vi må vite hva vi skal gjøre i situasjonen, der slår dømmekraften inn. Og han tegner et sånn kart over dømmekraftens kilder. Vår dømmekraft, den profesjonelles dømmekraft, blir influert og blir påvirket av vårt menneskesyn og vårt verdisyn, og det vi har av faglig kunnskap. Eksempelvis læreren. Altså, hvilke typer faglig kunnskap og faglig tradisjon har læreren med seg? Og hvilke elevsyn, altså hvordan ser læreren på sine elever, sine studenter? Hvilke verdier legger læreren til grunn i sin undervisning, i sitt pedagogiske virke? Har en et kunnskapssyn som er logisk-matematisk, et menneskesyn der mennesket framfor alt er rasjonelt og intellektuelt styrt? Eller har en et læringssyn og et kunnskapssyn som åpner opp for at mennesket ikke bare er, mennesket er også både logisk rasjonelt, men mennesket er også mange andre ting. Mennesket er intuitivt, mennesket har følelser, mennesket har kropp, mennesket er kropp. Mennesket er ikke bare reflektert, men vi har spontanitet, vi har ureflekterte ting i våre liv, og vi består av alt dette. Og har en et kunnskapssyn, det er på en måte den teoretiske kunnskapen, den logisk abstrakte kunnskapen, har en forrang framfor andre typer kunnskap. Taus kunnskap, praktisk kunnskap, sosial kunnskap, estetisk kunnskap. Er det noen kunnskapstyper som er mer status, altså er mer befengt med status enn andre typer kunnskap? Alle disse her forskjellige spørsmålene her er med å forme hvordan vi i en sånn helt akutt situasjon som profesjonelle utøver dømmekraft. Og så har en også under dette, altså vår egen livserfaring, min egen fortelling om mitt liv, mine egne oppveksterfaringer, mine skoleerfaringer. Hvis jeg fortsatt er, nå snakker jeg som lærer, hvis jeg fortsatt, altså, hva er mine skoleerfaringer? Hvor var den gode læreren? Og hva var det som gjorde at den læreren ikke var en god lærer for meg? Hvor er de gode opplevelsene der jeg mestret, der jeg fikk til ting? Og hvordan er det med de vanskelige erfaringene en har hatt som elev? Vanskelige erfaringer med medelever, med lærere, med uforstandige voksne. Hvilken menneske har jeg blitt? Hva slags karaktertrekk har jeg fått? Hva er det slags, hvilke slags dyder? Dyd er jo et gammelmodigt ord. Men hvordan er jeg? Hvordan framstår jeg? Og hvordan framtrer jeg for mennesket? Hvilke dyder har jeg? Er jeg hissig og brå og kantete? Er jeg veldig mild, veldig forsiktig, på grensen til det selvutslettende? det er alle disse herne komplekse menneskelige tingene som vi har, altså som vi har, vi er oss selv, og vi har med oss selv hele tiden i vår yrkesutøvelse. På godt og på vondt. Har vi mye overskudd, spontanitet, er vi folk som tar initiativ, tar ledelse, eller er vi lette å lede og ønsker å bli ledet, mer tilbakeholdende? Alt dette virker på en eller annen måte inn i yrkesutøvelsen. Og så har vi dette punktet med yrkeserfaring. En sier jo ofte at det tar 7 år for å bli en god praktiker. At en lærer, i første omgang så må en ha med seg en kunnskap ifra lærerskolen eller doktorskolen eller hjelpeskolen, sosionomskolen. En har med seg faglig kunnskap, og så skal en bli en trygg yrkesutøver. En må kopiere andre, en ser hvordan andre gjør dette her. Og her kommer disse forholdene på midten inn her. Hva slags forbilde, eksempel har en på arbeidsplassen sin? Hvordan utføres jobben på arbeidsplassen? Hvilke holdninger har mine kollegaer til klienter, til hjelpesøkende? Og blir disse holdningene, og hvis mine kollegaer har holdninger til hjelpesøkere som litt brysomme, på hvilken måte blir dette preget inn i den nyutdannede yrkesutøveren? Hvilke vaner, hvilke rutiner har en på arbeidsplassen, på sosialkontoret, på avdelingen, på sykehjemmet, for å ivareta pasienter eller klienter? Og hvilke forhold har en til vaner og rutiner? Vaner og rutiner kan være noe som er trygt og godt. Vaner og rutiner kan sløve oss og gjøre at vi ikke stiller spørsmål, men at vi bare godtar at det er sånn. Sånn er det her, og sånn har det alltid vært, og sånn skal det nok være. Men vaner og rutiner kan jo også være med å på en måte frigjøre litt energi og frigjøre litt tid og krefter. Det er greit å ikke måtte ta stilling til at alt skal tenkes på nytt hele tiden. Det kan være en lettelse å vite at noe ligger fast for at jeg skal kunne ha et bevisst forhold til en del andre ting. Det å ha etter hvert få så mye faglig trygghet og menneskelig trygghet at en tør å ta en beslutning og stå for den i en storm, og ta den rette beslutningen til rett tid og overfor de rette menneskene, det er ting som en ikke bare leser i boka, men alle disse her momentene spiller inn i dette her. Og det er ganske krevende å stå i alt dette her. Og det er først, og en sier ofte i yrkesutøvelse at det er først når, på en måte, altså det er først når du har kopiert, gjort det som boka sa, det som kollegaene sa, det som er rutinene, når du har lært deg de grunnleggende tingene, da kan du også få et mer selvstendig forhold til rutiner, til regler, til krav, til måte å gjøre ting på. Og først da kan du bli en så moden yrkesutøver at du sier at ja, men i denne situasjonen så mener jeg at dette er best, og jeg bestemmer meg for det. Men det tar tid. Men det er ikke sånn at vi mennesker enten er dårlige på dømmekraft eller gode på dømmekraft. dømmekraft må øves og læres og utvikles. Og da, vi har snakket en del om Løgstrup, og nå skal ikke jeg, nå ligger resten av bildene ligger ute, eller de kom, jeg legger de ut på nettet. Løgstrup er spennende og ganske avansert noen ganger. Jeg håper dere kan få litt hjelp av resten av presentasjonen her. Men det som Sven-Åge Kristoffersen sier når han tegner dette her bildet av dømmekraftens kilde, så tar han fram det som er fundamentet, det som ligger under der igjen, nemlig den etiske fordring. Når jeg ser mitt medmenneske kalle seg til ansvar, det er veldig kjapp Løgstrup. Når jeg ser mitt medmenneske, så skjer det et eller annet hos meg. Den etiske fordringen oppstår om å handle. Og et annet kjent Løgstrup-sitat, den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde noe av dette menneskets liv i sine hender. Det kan være bitte litt, eller det kan være hele hans skjebne. Og dette har med makten å gjøre, tilliten og makten, som vi har snakket om før. Av den elementære avhengigheten og umiddelbar makten utspringer fordringen om å ta vare på den andres liv. Og så snakker Løgstrup om at fordringen er taus. Den er ikke skrevet noen plass. Den uttales ikke av vår neste, heller ikke av de sosiale normene. Den er ikke identisk med de profesjonsetiske retningslinjene eller samfunnets krav. Men det kreves helt sånn umiddelbart av oss. Det ligger i dette at vi har et liv i fellesskap med andre, at vi tar vare på den andres liv. Men på hvilken måte er overlatt til oss selv i den enkelte situasjonen? Den etiske fordringen er ikke basert på gjensidighet, at jeg hjelper fordi at du hjelper meg, eller hvis jeg hjelper, så ligger det implisitt at jeg hjelper deg. Den etiske fordringen er før alt med gjensidighet å gjøre. Den er radikal, altså det fordres, altså vi tenker uselvisk. Vi har muligheten i oss til å tenke uselvisk. At det vi sier og gjør, skal vi gjøre for vår neste og ikke for oss selv. Han er ikke helt sånn darwinist og biolog, Løgstrup, akkurat i det. Ja, jeg skal slutte med den. Utifra den samme fordring er det utelukket at ivaretagelsen noensinne kan bestå i å ta den andre selvstendighet ifra ham for hans egen skyld. Ansvaret for den andre kan aldri gå ut på å overta hans eget ansvar. Løgstrup, denne kan vi tygge på. Men jeg synes dette er et godt sitat inn i vår situasjon. Altså det den profesjonelle skal gi hjelp, men ikke frata andre hverken ansvar eller selvstendighet eller makt eller myndighet over sitt eget liv. Da tenker jeg stopper der. Hallgeir, nå. Dette er... Hva skal skje nå? Ja, hva skal skje nå? Jeg er vi snart ferdige? Dette er i alle fall siste.
Kanskje jeg skal si litt om de arbeidskravene?
Ja.
Jeg tror jeg nå stort sett er igjennom. Og jeg regner med at dere har fått, fått svar på det. Er det noen som har levert arbeidskrav og ikke fått svar? Ja. Og godkjent, synes jeg er et veldig godt svar, jeg altså. Ja, jeg har skrevet, vi har ikke skrevet veldig lange kommentarer, og i og med den der sjangen som handler om i stor grad å levere pensumreferat, så er det på en måte å få det kvittet ut som er hensikten, ikke sant? Så da er jo det kjempetid. Ja.
Det er
det
første med meg, men det blir sett mail av hva med
ja.
Er det greit at jeg leverer den i morgen, eller er det for nødt?
Nei, det er ikke så svært. Har du ikke fått svar på det?
Jo, jeg fikk svar om at det var helt greit, men ja. Ikke hvor lenge utsettet.
Nei, okay. Nei, altså, vi venter til vi får noe. Neida, men det er greit. Det er greit. Vi ordner det. Nei da, så det går sin gang. Det er der, så da skulle det være i orden, i hvert fall, når vi gjør arbeidskrav.
Ja, for det at de fleste har vel levert arbeidskrav nå på fronten, men så er det vel noen som har levert på
e-post,
ja. E-post, ja, ikke sant? Fordi at de aldri får det den.
Men nå vet jeg jo ikke helt hvordan det er med alle på Frelsesarmeen.
Jeg har oversikt over offisersskolen, ja.
Ja, du har det.
Det kan jeg ta.
Ja, ok. Ja. Så. Men da, hvertfall det som jeg har oversikt over, det er greit.
Ja.
Ja.
Er det noe her, bare jeg får jeg skal ha litt kontakt med disse fremse sammenhetene. Er det noen her i denne sal som ikke har levert på fronten, men som har levert på e-post?
Det er en del. Ja. Det er noen, og de har fått svar på det.
Ja, ikke sant.
Jeg har ikke glemt noen.
Men det er altså fordi jeg lar feil. Ikke fordi jeg feil.
Ja, ikke sant. Ja.
Vi har klart.
Den er greit. Ja, den er greit.
Vi har klart hjertet. Ja.
Klart.
Ja. Ja. Ja, gamle eksamensoppgaver. Du vet, gamle eksamensoppgaver, de er gamle, altså. De gjelder ikke nå. Nei, men det kan vi jo gjøre.
Ja, det kan vi.
Jeg kan legge ut, så du ser sjangeren. Det kan vi gjøre. Dere får en egen oppgave. Det er to master som har dette som master, og de får en egen oppgave. En egen master som blir mye mer komplisert, men sånn er det. Ja. Nei, men det kan jeg jo, altså, jeg kan jo si litt om hvordan disse, hvis dere har behov for det, si litt om hvordan man pleier å ha disse oppgavene, skal jeg det? Ofte så vil disse oppgavene være todelte. At man blir bedt om å redegjøre for noe. Beskrive noe. Utgreie noe. Og så blir man gjerne deretter bedt om en drøfting av et saksforhold som har tilknytning eller til det feltet man har redegjort. Kanskje også sammenligne, ikke sant? Dette er noen linjer. Men det er ofte, altså, det er ikke så ofte at man får bare en ren deskriptiv oppgave. Man må nok regne med å drøfte og vurdere for og imot den driften. Ja. Det kan jeg jo si generelt. Så ikke bli overrasket hvis dere må drøfte for det, sant? Ja. Hvor mange?
Ja, det har vi vel sagt noe om på denne oppgaven. Det skal vi gå inn her, og så...
Du kan bare ta den.
Du slutter kanskje før tida, du... Du har jo mye material, du. Du kan jo fortsette, du, vet du. Ja. Nei, men jeg skal gå her og så se. Nei, for det er jo ikke sikkert vi, men vi skal kanskje bare slutte når vi er ferdig med denne runden. Selv om klokka ikke... Nei, for jeg skal gå inn og se på siden.
Det som, jeg kan si en ting i og med at dette er jo et emne som både, altså vi har hatt en ekskursjon, og vi henter noen eksempler, altså vi henter jo eksempler fra offentlig, men vi henter jo også eksempler fra diakonal institusjon, og her Frelsesarmeen. Og når jeg har lest oppgaver tidligere, så blir det ofte at en henfaller til den vi ser på. Det er også om kandidaten klarer å være, altså når du drøfter, klarer du å være kritiske. Fordi at vi er ikke på jakt etter at frelsesarmeen gjør så mye godt og bare se, eller at det offentlige gjør så mye feil og bare se. Men poenget er jo, klarer du å ha et kritisk blikk på, og det er, hvis du klarer det, så synes vi det er veldig svært.
Saklig, kritisk, drøftende, vurderende. Altså det vi kan si, det som kjennetegner akademisk ganger, altså det er jo på en måte litt sånn vanskelig begrepp. Men ikke sant? Det er akkurat dette med det kritiske, det drøftende, det vurderende.
Om du klarer å bruke element i helselitteraturen, for å sette fingeren på noe som du ser. Klarer du det, så er det veldig sats.
Og det er klart, det er ikke noe, det er ingen som er veien for å gå inn og løfte fram noe fra praksis. Men evner man å se på en måte praksisbøkter i lys av litteratur, og på en måte drøfte og gjøre det innenfra et teoretisk materiale, så er det veldig pluss i margen også. Det spørsmålet er altså, det er en 3 dagers hjemmeoppgave på 3 000 til 4 000 ord. Og 3 000 til 4 000 ord, hvor mange sider er det? Hva? Ja, da blir det jo... Det er liksom malen, og så sier vi pluss minus 10%.
Skal
ja.
Vi ha
holde
annen linje
avstand og sånt? Ja, holde annen linje avstand, ja. Det er fint. Det gjør det så mye lettere å lese. Ja, det er... Men har dere ellers noen spørsmål eller til kurset som helhet? Altså, nå kan vi jo også oppsummere. Bruke anledningen til det. Vi har vært på tur. Hvilken rolle spiller turen i pensum? Kan vi si noe om det, Martha Marie?
Det kunne jo være spennende å høre om studentene opplever at det henger turen i sammen,
ja. Hva synes dere kurset henger sammen? Altså, hva synes dere, dette, hva har kurset gitt? Altså, nå har vi jo vært også gjennom en sånn type evaluering. Der har jeg fått, fra de av dere som har svart, så har vi fått gode, viktige tilbakemeldinger, som vi selvsagt har med oss videre. Jeg har jo lagt ut en sånn oppsummering av det, på fronter som vi går an å se det der. Men kan gjerne høre noen muntlige synspunkter også, hvis det ønsker jeg. Jeg synes dere kurset henger sammen, og nå tar jeg i forbindelse med den turen. Hvordan opplevde dere turen sammenhengen med kurset som helhet?
Turen til TEDx?
Ja. Ja, det var det.
Ja.
Ja, den väldigt långa exkursionen till Felix.
Ja, en situation under turen ganska mycket. Jag kommer för tidigt, allt för tidigt. Det hade varit väldigt grejt om hon hade kunnat sagt från receptionen i det minsta att du bör besöka det. Och då hade jag rejst igen. Jag var flera steder och spurte och ingen visste någon verdens ting och jag kunde inte stå där och vänta.
Nej.
Det var ju då.
Oj, det var jag.
Ja, för det var samma.
Du upplevde det.
Jag hade en halv timme jag var två och två för det är receptionen att det var det var.
Oh.
Så visste jag ju helt enkelt
halvparten ja.
Nej, det ska vi passa på en gång.
Ja, det må man ju bara beklaga. Eller, yes.
Ja.
Vi blev samtidigt så gira när vi var där inne att vi bytte på kreativitet. Så många som kom hit i personen av kreativitet.
Ja. Och jag var väldigt ivrig och jag hade inte helt, jag försökte stagga den damen flera gånger, men hur fyllde var vi? Ja, så det må man bara ta lärdom av och så bara ge ännu klarare besked till Fretex att de håller tio och att folk må vara klara över i hela adressa, liksom det är 20 år så är det 50 år. Och att vi faktiskt vet på där jag ser att de kommer i fängelse. Jobbet fick på grund av sjukdom. Ja, det var det jobbet. Vi hade rätt att
vi var inte på jobben.
Jo, nej, eller alltså chefen hade varit sjuk och så var det sjukdom eller så att han hade inga andra att sätta in.
Men med senare höve så vill nog det vara.
Men den andra praktiska organiseringen, alltså det är där kan man aldrig bli nöjd nog, alltså det måste man bara. Det må man bara lära.
Eller är det ellers kommentarer och synspunkter? Det är nog vi jobbar med, alltså vi borde ha varit mer systematisk i förhåll till att lägga ut podcasterna, för det tog lite tid för de kom, och när de kom så kom alla. Men det har nog med det har varit en liksom policydiskussion på huset här om hur man ska göra det här med podcast. Men de kommer ändå. Ja. Men jag tänker väl att idealet borde vara att de kommer efter vart. Men det klarte vi ikke helt, så, men det tar vi med oss, ja. Vi kan gärna säga att vi har det som ideal.
Jag känner väldigt gott det. Jag känner väldigt gott.
Men ideal, det är som stjärnor. Det är till att manövrera efter.
Så er det ikke alltid vi klarer det.
Nei.
Ja, men skal vi si at vi er det?
Eller?
Jeg tror jeg skal bruke de siste fem minutter bare til å avrunde.
Å avrunde ditt, ja, det er flott. Ja, det er flott.
Ja. Altså det er jo en erklæring som leveres, men det står på fronten veldig, ikke det, tre eksemplar. Ja.
Tre eksemplar av oppgaven, ja.
Ja, en jobbserklæring.
En erklæring.
Ja, en erklæring, også, men så du skal levere oppgaven i tre eksemplar på papir her. Og hvis ikke du skal levere den på papir her i tre eksemplarer, så er det en nedpostadresse som du skriver til, og gjør en avtale om at du kan sende. Hvis du befinner deg for langt vekk, så kan du gjøre en avtale om å få levere på e-post. Men da må du gjøre den avtalen på forhånd. Og det står adresse og på forhånd for det. Og hvis noen trenger, hvis noen ikke er på forhånd, så sier de også, så skal vi sende.
Siden vi har seks minutter igjen, så tror jeg vil bare avrunde med å ta noe av det kanskje vrineste i, men mest spennende, synes jeg, hos Kristoffersen i profesjonsetikken. Og det er det som Løgstrup skriver om urørlighetszonen. Urørlighetszonen. Altså, jeg vet ikke om dere kan tenke dere at omkring oss, vi snakker ofte om en intimitetszone, men urørlighetszonen er noe litt annet. Men det er noen felt i våre liv, og i alle menneskes liv, det er noen felt i våre liv som ikke vi skal trampe over. Det er noen grenser mellom mennesket, som du ikke ubedt skal trampe over. Og når en tramper over og inn i andre menneskes liv, uten å ha blitt invitert, eller uten å spørre om lov, så skjer ofte, eller så blir det konflikter, og så skjer disse herrene, altså kommer aggresjonen, så kommer ubehaget, og frustrasjonene, og så opplever folk seg overkjørt. Hvor går skillet mellom unnfallenhet med å være på en måte likegyldig og ha for lang og ha for stor avstand til mennesket, og overtrampe, det å involvere sterkt og gå over en grense som en ikke skulle gå over. Dette er vanskelige ting, men Løgstrup, han skriver om det på en veldig spennende måte. For det første så skriver han om grunner og motiv. Han skriver om sinnsreserven, og han skriver om livsmotet som sånne viktige ting med urørlighetszonen. Hvis vi forholder oss til hverandre og hverandre sine grunner, så går det som regel greit. Men hvis vi i en sånn en hjelpegiver, hjelpemottakerrolle, går inn og angriper den andres motiv, så går det galt. Da kommer ofte aggresjonen opp. Grunnene er det som vi selv forklarer våre handlinger med. Det vi selv sier er årsaken til at vi gjør som vi gjør. Altså, jeg... mens motivene er det underliggende, som vi ikke alltid røper, og som vi ikke alltid ønsker å blottlegge. Motivene ligger innenfor urørlighetszonen, mens grunnene ligger utenfor. Det kan være helt ålreit å snakke om grunnene vi har. For eksempel, altså eksempelvis så kan det være, altså jeg har ikke levert oppgaver fordi at det skjedde så mange uforutsette ting. Og det er en helt sånn, det er en greie grunn. Og hvis læreren og studenten forholder seg til den grunnen, så går det greit. Hvis læreren da sier at ja, men jeg har ikke noe særlig, jeg tror ikke det var så mange uforutsette ting, men jeg tror egentlig at du var litt lat og sløv. Altså hvis du på en måte går innenfor urørlighetszonen og ser på motivet, altså det kan jo være at ikke alt var, altså vi har mange saker, vi har mange grunner og motiv for våre handlinger, og noen er greie å oppgi, andre ønsker vi å holde for oss selv. Og det er, vi blir sårbare når noen går løs på motivene våre. Og for å opprettholde kommunikasjonen i disse menneskemøtene, så må vi lære å skjelne mellom begrunnelser og bakenforliggende motiv. Og hvis vi klarer å skjelne, så klarer vi også å holde oss til saken, i stedet for å komme i angrep og forsvarsposisjoner. Dette snakker Løgstrup mye om, og det er veldig spennende å... Det er veldig spennende å gå inn på det. Nå rekker vi ikke mer. Da ønsker jeg dere lykke til med alt videre, både altså eksamen og alt det, men liv og arbeid og studie og alt dere holder på med. Lykke til alle sammen, og takk for nå.